Jeremia toko fahavalo. Joda tsy tonga saina hoe zava-doza ny ota. Amin'izany andro izany, hoy Jehova, dia ho fingarina avy eo ampasana ny taolan'ny mpanjakan'ny Joda sy ny taolan'ny lehibeny sy ny taolan'ny mpisorona sy ny taolan'ny mpaminany ary ny taolan'ny mponinan'i Jerosalema, ka haheli ny eo anatrehan'ny masoandro sy ny volana ary ny kintana rehetra eny amin'ny lanitra, izay efa tiny sy notompoiny sy efa narahiny sy efa notadiaviny ary efa niankohofany teo anatrehany. Tsy hangonina na halevina intsony ireny fa hatao zezitra eny ambonin'ny tany. Ary ny sisa rehetra amin'n'ity taranaka ratsy ity, izay mbola sisany amin'ny tany rehetra nandroahako azy, dia haniry ny ho faty noho ny ho velona, hoy Jehovah Tompony maro. Ary koa lazao aminy hoe, izao no lazain'i Jehovah, ho lavy va ny olona ka tsy hiarina, hiodina hivily va ny olona ka tsy hitodika hiverina? Nahoana ity firenena eto Jerusalema ity no miodina amin'ny fiodinana tsy mety mitsahatra, mikikitra mafy amin'ny fitaka izy ka tsy mety miverina? Niaino aho, ka nandre, fa manao teny tsy marina izy, ary tsy misy manenina ny amin'ny haratsiny hoe, endre izany nataoko izany. Izy rehetra dia samy mivily mankamin'ny alehany avy, tahaka ny soavaly miriotra ho amin'ny ady. Na dia nivano eny amin'ny lanitra aza dia mahalala ny fotoanandrony, ary nidomoina sy nisiditsidina ary nivany be koa, samy mitandrina ny fotoana fiaviany. Fa ny oloko kosa tsy mba mahalala ny fitsipik'i Jehovah. Ahoana no anaovanareo hoe, hendry zahay, ary ato aminay ny lalànan'i Jehovah, nefa ny fanoratan-daingan'ny mpanoratra mahatonga azy ho lainga? Mahazo henatra ny hendry, raikitahotra sy voasambotra izy. Indro ny tenin'i Jehovah dia ny laviny, ka inona intsony no fahendrena ananany? Ary noho izany dia homeko ho an'ny sasany ny vadiny, ary ny sahany ho an'izay maka azy, satria izy rehetra, na ny kely na ny lehibe, dia samy fatrapila harena, na ny mpaminany na ny mpisorona dia samy mamitaka avokoa. Fa natao taony foana ny fanasitranany ny faharatra ny oloko zanaka vavy tamin'ny anaovany hoe fiadanana, fiadanana, kanjo tsy misy fiadanana tsinona. Nomenarina izy noho ny nanaovany fahavetavetana, nefa tsy mba menatra akory izy ary tsy ho valahara, koa ho lavo amin'izay lavo izy, amin'ny andro hamaliana azy dia ho tafitoina izy, hoy Jehovah. Hakifako tokoa izy, hoy Jehovah, tsy mamoa ny voaloboka ary tsy misy voany ny aviavy, malazo ny raviny ary nanery izay hanafika azy aho. Nahoana isika ny mbola mipetrapoana? Mivoria ianareo ka andeha isika hiditra ny tanàna mimanda ka dia ho faty ao. Fa Jehovah Andriamanitsika efa nanendry antsika ho faty ka nanome rano mangidy hosotroitsika noho ny nanotantsika tamin'i Jehovah. Nanantena fiadanana isika kanjo tsy nahita soa, ary andro fanasitranana fa indro fampitahorana. Ny fiefonefo ny soavaly dia rehatra ny dana, miorory ny tany rehetra noho ny fanen' ny soavaly ny matanjaka, fa avy izy ka mandany ny tany mba amin'izay rehetra ao aminy, dia ny tanàna sy izay monina ao. Fa indro aho andefa bibilava hamely ianareo, dia mena rana izay tsy azo nody ka hanaikitra anareo ireny, hoy Jehovah. Indrisy, engany eka hisy fahamiramiranana ho ahy eto amin'ny alaheloko, fa reraka ny foko ato anatiko. Injany, misy feo fitarainany oloko zanaka vavy hatrany amin'ny tany lavitra hoe, moa Jehovah tsy ao ziona va, ary tsy ao aminy va ny mpanjakany? Nahoana no nahatezitra ahy ireny tamin'ny sarin-javatra voasokotra ao aminy sy tamin'ny zava-poana avy amin'ny firenena hafa? Lasa ny fararano, tapitra ny taom-piotazana, nefa tsy voavonjy isika. Torotoro aho noho ny fahatorotoroan'ny oloko zanaka vavy. Misaona aho ary horohoro no mahazo ahy. Moa tsy misy balsama va any Gileada? Moa tsy misy dokotera va any? Ko nahoana no tsy tanteraka ny fanasitranana ny oloko zanaka vavy? Engany eka ho rano ny lohako ary holoaranoranomaso ny masoko mba hitomaniko andro manalina noho ny voavono amin'ny oloko zanakavavy.